Ongietorri entzule maitea. Baina noko nilotik zaio, azte ardago, hemen laro gaita mazazpi, Irrati Librearen uinetan. Ordu bat apuntu puntuan da, eta ordu biak arte, ordu biak bitartean, hemen txeon gara zuekin, ba, itzazadarreko bizitzari begira. Jendartea, kultura, herri, mugimenduen aldizteak tartea izango dute. Gaur, osagai anitzeko saioa prestatu dugu. Espero dugu zuen gustakoa izatea. Giro egonkorra eguraldiari dagokionez. Hala ere, ba, Euskal Meten arabera eguerdi partean hori geruza zaretuago ikusiko dugu. Eta egunaren amaieran zirimiri apuru bat egitea baliteke. Eta zur zalea baldin mazara agian interesatzen zaizuna itsasoaren egoera da. Ba, mendebal osagaikoa izea ibiliko da, ipar mendebala nagusituz, 4-5 indarrarekin. Egunaren amaieran baretuko eta 4 indarrarekin ibiliko da. Olatuaren tamaina, ba, 0,5 metro beteko, metro bete inguruko olatuak altxatuko ditu. Zabal, ezagun, Maionako leioa.
Laurogeita hamazazpi irratia.
Amets egiten duen irratia.
Hasiko gara gaurko saioa edukien errepasoa eginez. Hasteko lehenengo saioa izango da munduko arrozak, nola ez? Larunbatan ospatuko da San Francisco plazan. Bai, ba, majo ezaguna, hementxe, oso arrakastatxua ere bai. 13. edizioa izango da urten eta ba hango antolatzaileekin hoietako batekin hitz egingo dugu berba, zeingo dugu barkatu. Joseago, ba, errekaldeari begira jarriko gara, arrazalde honetan bertan izango baita ba autopistaren aurkako autopista eraispenaren aldeko manifestazioa eta auzokide batekin hitz egingo dugu. Eta amaitzeko, ba, desazkundea eta bizitze ona 5. topaketak izango dira barikuan, bariku honetan, eta aprobetxatu ere bai gehiago jakiteko. Horretaz gain, agenda, musika eta guk nahi duguna. Oiko denez hemen errepasotxo bat egingo diogu hemengo edo edabide libreei, uriola.eus ezinbestekoa da guretzat, eta hemen ze irakurri dezakegu, Itziar Moreno Fleuriko espetzera mugitu dutela, San Ignazioko auzokidea Itziar Moreno preso politikoa Fresneseko espetxetik Fleurira eraman dute. Moreno, que dakizuenez, maiatzaren bitik zeraman isolamenduan, eta horren protestan moduloko hainbat eskual presoko segrebari ekin zioten. Hoxe da, albistea. Euskal presoen gaia utzi gabe aipatzekoa da ere bai, 25 urte preso daramatzan German Urizarren askatasuna eskatzeko manifestazioa deitu dutela. Kartzelan denbora gehien preso daraman bizkaitarra da Bilboko aldezarreko German Urizar de Paz. Ekainaren 6an beteko ditu 25 urte espetxean. Eta aldezareko eskera bertzaleak, prentza aurrekoa eman dute manifestaziorako deia egiteko. Manifestazioa iruan izango da, 7:30, Etxebarrieta nahien plazatik abiatuta. Agian irakurtzen du oinarrizko errenta unibertsala ezarriko alduten erabakiko dute Suitzarrek igandean. Eta zergatik aipatzen dut albisteo, oso degarria zitzaidalako atzoko elkorreo egunkariaren azala. Lotura zein da, pitxiz famatuko horiek dira hemen gakoa. Oieria zen bizi diren itziz sendia edo taldeak hautsa rotu du azken bola honetan, dakizuenez bolo dabil kale hartako gertatukotako tirabirak, eta atzo elkorreon jakin genuen oso argibide garrantzitsua, hain zuzen ere zen olako diru laguntza kobratzen zituzten edo kobratzen duten hango protagonistak, pitxiz horiek. Zergatik ez dakit agian delinkuentzia eta diru laguntza kobratzearen arteko lotura ageri nahian, auskalo? Hoixe da, Suitzan galdeketak egiten dabiltza, eta gu hemen diru laguntzak kriminalizatzen. Hasen musika pixka bat entzutera lehenengo gonbidatua deitu bitartean, gaur bertan labetik ateratako, edo gaur bertan heldu zaigun lana, eskageitanena da, eta Lonlegoi du izena.
It's a real life. Bufete libre. Chocolate.
Tira, ba, entzun duguna eskakeitanen azkenengo lana da, eta aurrera goaz ordu batak eta laurdenetan diren honetan, eta, bueno, ekainaren lauan, larun bat honetan munduko arrozen amairugarren edizioa ospatuko denez, ba, telefonaren bestaldean, Xavier Agirre daukagu antolatzaileenetariko bat. Eguerdion, Xavier.
Eguerdion.
Bueno, mira, nahiko ezaguna da eta nahiko finkatxua dago ja ez bakarrik auzoan, baizik eta hiri osoan, ez da, munduko arrozoko arrozak jaiak?
Bai, pixkanaka bagoaz, fama mundiala errapatzen, bai.
Ez da, ospatzen Bilbon bakarrik, ez, baizik eta beste leku batzuetan?
Hori da, bai beste urte batzutan Donostian eta Gasteizen ere egin dute, eta aurten, Oreretan, Durangon, uste Gernikan ere ospatuko dela.
Hori lehenengo aldiz?
Ez, lehenengo aldiz ez, uste dut hauetako asko errepikatu egiten dutela. Ez da lehenengo aldia, beste urte batzutan ere egon dira beste munduko arrozak beste leku batzutan.
Eta biltzen den jendetza izugarria da, ez da? Aipatu behar ditugun zenbakiak ja ies egiten zaizkigu, ez da? 5.000 eta hori zenbaki potoloak.
Bai, konfirmatu digun jendea bakarrik 4.000 lagunetik gora izango dira, segurenik. 4.000 bat izena eman dutena, eta gero plazan egun guztian zehar, ba dugu esan, ba, milaka pertsona egongo direla.
Dira, ba, guazen hitz egitera, ba, jaiari buruz, Bilboko jaiari buruz, San Francisco ospatuko den honetaz, ba, izena dioenez, munduko arrozen dastatzeko aukera izango dugu, jendeak emango du izena, eta ba, izango dugu lekutxo bat, toki bat, plazan prestatzeko, haien nahi duten eran, ez da, arroza, eta zein da, ba, ongi pasatzeko eta arroza dastatzeko aukeraz gain, zein da helburua?
Bueno, elburua anistasunari mereziduen balioa ematea da. Zuk esaten duzun bezala arroza gastatuko dugu, baina oso era ezberdinetako arroza. Hau da, munduak jaten den janari oso arrunt bat, arroza mundu osoan jaten da, eta leku bakoitzean era ezberdinean prestatzen dute, eta era ezberdinean prestatzen dugu. Eta hori da pixkat simboloa, ez? Arroza pertsonak bezala leku ezberdinetan, era ezberdinetan, kultura ezberdinak, aniztasuna, eta horri balioa hemen barri dugu. Arroz guztiak oso onak egongo dira, zalatzare gabe, eta hori nahi dugu pixkat isladatu era honetan, ez? Nahi nuen harritu gozat, esan dezuna, inskriptzioa edo izen emateak itxi egin behar izan ditugu orain dela aste bat baino.
Mira, ohikoa da hori, ez da? Aurretik amaitzea, bai.
Norbaitek uste baldin badu algo dula eseritzeko eta arroza prestatzeko leku aurkitu, ba, aurten ezingo da, baina datorren urterako gonbidapena luzatzen dugu. Hoi bai, pasa daiteke eta festa bizi hori bai.
Eta arroza probatu ere bai, ez? Okeres banago, Xavier, izango da arroza...
Hori ugari aukiko dugu.
Oso ondo. Eta edizio honetan, bueno, 60 nazionaletatik gora hartuko dute parte, eta zein da, ba, gehien eta gutxien parte hartzen duten komunitateak, edo da, badakizu, badakigu San Franciscon, ba, munduko lekuetatik, munduko leku guztietatik jendea dagoela, baina adibidez, txinatarrak ere aurkezten dira, edo alako komunitate bat dakiguna hanbizi dala, baina ez dutela parte hartzen?
Ba, ia esan ezin dizut berantzen horri, zaitik ez dugu izen emate momentu horretan ez ditugu hartzen nazionaltasunak edo ezin dizut esan nik galdera entzuten izuna, pentsatzen ari dintzen, ba, agian Bilboko jende asko ez du parte hartzen. Igual gu gaude zain representatuta, Bilboko hauzokoa ez den, ba, jende asko. urbiltzen ez dena. Gu saiatzen gara urtero festa hau pixkat proiektatzea hiri guztian, eta hiri guztitik etorri dadila jendea gure auzora, badakigu auzo honek kasu askotan oraindik ere tamalez fama txarra ematen diola jendeari, eta ez duela igual bere burua imaginatzen horrelako festa eder batetan, ez?
Eta gu nor gara gu, nor zarete zuek antolatzaileak?
Gu, auzoko koordinadora, San Francisco eta Zabalako koordinadora. Koordinadora dago osatuta bai auzokideekin eta erakunde, gizarte erakundeetako jendearekin ere. Mm-hmm. Oso erakundea anitza da eta bueno, ja lepasko konbidatzen dugu Bilbozarreko jendea parte hartzera edo gutxienez zertan gabiltzan ikustera, oso erresa da.
Mm-hmm. Bueno, oso egun animatua izaten da, jai girokoa, eta bueno, oso ere ezaguna da kale jira, ez da, bakarrik joan, ezeri eta jan, bezik eta hor pizten den giroa, ez da, kultura arteko giroa eta jendearen arteko giroa.
Bai, azken finean egun hau ere garrantzizkoa da, zetikan auzoaren aldarrikapenak egiten dira, eta auzoak urte guztian zehar eskatzen duena da, anistazuna balioan jartzea, zuak edo koordinadorak gutxienez, anistazuna balioan jartzea, auzo honetan administrazioaren partez, auzoaren onurarako interbentzioak gauzatzea, eta arrozen egunean, munduko arrozen egunean egiten duguna da, guzti horri gehiago ikustadin bultza bat ematen dugu. Kale jira da egingo dugun saioetako gauza ikusgarriena, eta hor eskatzen dena ere da espazio publikoa da pertsonen zerbitzuan egon daitezaren.
Batzutan esaten da pixka eta sola gabekeriaz jokatu dutela administrazioek, ez? Hiriko zonaldean eta
ere planak martxan jartzen dituztenean auzokoen ahotsa eta auzokoen eritzia ez dela beti beharko litzakeen bezain beste kontutan hartzen. Hori nire ustez neko arre dago.
Mm-hmm. Bueno, ja zehazteko pixka bat egitaragua eta nola gozatzeko eguna. Ordu batean izango dugu aipatutako kale jira, eta baina tira, hori baino lehen lana dago egiteko, ez da?
Bai, lan asko.
Eta ezkertzen da laguntza?
Bai, ezkertzeko da, ez dugu. Dena antolatuta dago eta bueno, gauzak beti urtero bezala lan askorekin aurrera aterako ditugu, baina beti eskatzen dugu partaide guztion eskua, ez? Arrozak amaitzen direnean beraien ingurua pixkat desentuzteko, bai aurkien eta maien bultatzeko momentuan laguntzeko, eta bueno, dena alde zain ongi joan dadin guztion laguntza darko dugu. Azken finean, festa handia da, jende asko dago, eta guztio geukio behar dugu erantzunkizun pixkat.
Mm-hmm. Eta aurreritziak hobeto etxean utxita, ez, jotea?
Hori da, behar ez dugun gauza gutxitako bat, egun horretarako, aurreritziak.
Esan dezakegu, aurreritzien txertoa dela, ez, jaia?
Bai, guk eragin hori izan dezakela pentsatzen dugu, zaitik anazkenan, egun horretan elkarbizitzeko eguna da. Eta kultura ezberdinatako jendea elkarbizitza daukanean eta ezagutzeko aukera daukanean, hori da, txerto berena.
Oso ondo, Xabier, dana prest larun bat honetarako, munduko arrozak jai ospetsua, ba jai ospetsuaz gozatzeko, eta tia, guk gure partez agurtuko zaitu, nahi baduzu zerbait azpimarratzea, utzi astuta utzi badugu zehozte, aipatzeko bade.
Nik uste dut dena esan dugula, baina gogora arazi, ba, hori arrozak larun bat honetan dela, eta ba, jende guztia festa ezagutzera gonbidatuta dagoela, eta datorren urterako inskripziora animatzen zaituztegu guztioi. Oso plaza gutxi dira, baina denborarekin jende guztiak parte hartu dezake. Aurten ez baldin bada, ba, datorrenean, baina pasa daitezela giroa ikustera eta arroz pixka daztatzera.
Ba, eskerrik asko, Xavier, ongi pasa eta zorionak, arrakastagatik.
Vale, mi esker.
Aio. Horra zertan den gaur gira.
Maionako leiotik. Itxasadarrako bizitzari begira.
Errekalde auzoaren gainetik pasatzen den autopista albistea da berriro. Arratsalde honetarako autopista kanpora plataformak manifestazio antolatu du autopista lehenbailen eraitz dezatela eskatzeko. Eta telefonoz hitz egingo dugu Joserra Riaño, plataformako kidea bera. Eguerdion, Joserra?
Eguerdion, bai, hemen gaude Errekalden eta autopista justo gure muzturrean dago.
Tira, autopista horrek berrogeita bat urte okerez banago bete ditu eta aurten, eta bueno, zenolako eragina izaten du autopistak Errekalde auzoko bizitzan, biztanleengan?
Bai, bai, autopista hori dola berrogeita bat urte eraiki zuten, bueno, bukatu zuten eraikuntza, baina 10 urte inguru lehenago hasi ziren planifikatzen edo, eta azkenean erabakitako zera diseinuari zioten eman garrantzia handiagorik eta aldatu zuten merkeago egiteko eta horrela lortu zuten gure osoa arditik apurtzea, ez? Izan zen lehenengo eragina. Pasatzen da, ikusten baduzu ba, Google Mapsen edo, dago justo erditik, ez? Eta pasatzen da justo eskola guztien albotik, o amar, o gehi, o getabos metrotara, eta ambulategaren gainetik. Eta Errekaldeko plaza gure bihotza, gure osoko bihotza den plazaren gainetik.
Polikiroldegia ere dago alboan, ez da?
Bai, bera algotik eta orduan, adatetik, da apurketa hori eta gero zaldetik airearen kalitatea, soinua, momentu honetan prateantez dago trafikorik, baina inkluso entzuna alduzu nago nietzeko terrazan bizina ez autopistatik berroketa marreun metotara eta entzuten da zarata autopistakoa. Orduan, zarata, bai kutsadura gero Errekaldeko plazan egoten dira umea, jolazte eta jende nagusi eta euria denean jendea babesten da hor, baina jausten den ura badago hidrokarburos beterik eta, bueno, pues hoi edira riskuak, ez da? Le batetik osasunarako eta gero gure bizitza gizarte edo giza bizitzarako.
Aire kalitatea aipatu duzu eta ba, agian aipatzekoa da aire kalitatearen neurketak larraskitun egiten zirela, baina, bueno, eta emaitzak ez zirela oso onak, ez da?
Ez ziren oso onak, baina orain oso onak dira ze zentroa neurtzeko airearen kalitatea dago 4 kilometrotara eta mendian, eta hor
Zerain baionak.
Eta orduan, bai, eta gero gaur zabaldu dugu bideotxo bat hori autopistaren ingurukoa, eta ora aipatzen dute ikusten da oso ondo, nola gauza bada egotea holango neurketak justo autopistaren aldamenean edo zer den urrun egotea. Ni bizi naiz autopistaren parean eta ikertzen dut egunero pasatu behar dut erratza terrazatik, eta ateratzen da alako hauts beltz bat, eta bueno, pues hori azken finean batzutan zera jaulgitzen da hemen, baina normalean guk arnazten dugu eta bueno, gure gorputzetan sartzen da, ez?
Bai. Nolako egoeran dago aintze bertan, ze eraispena itxartuta dago, ezta?
Bai, alaxe da. Duela 10 urte eta garai hartan pentsatu genuen jainko maitia, hori oso urrun dago etorkizun urrunean, baina, bueno, Azkunak eta Bilbao garai hartan ziren gure Bizkaiko eta Bilboko agintari nagusiak, haiek esan zuten, 2016erako botako zutela. Momentu honetan, 2016an gaude, eta ez dago zer eginda. Justo duela 6 hilabete edo, erabaki zuten egitea lehenengo, bueno, bada alango, zakita esaten tenua esatea, baina, bueno, da movida administratibo bat, eskatu behar dute zenbait, bueno, permiso edo impactoko kontuak eta, baina ez dago lango proiektorik. Edo, gutxienez hori izaten digute guri, ez? Duela urte bat eta piko ginen izagiten itxergalamendirekin, eta kontatu zigun, nola momentu horretan, duela urte bat eta erdi, guru, esela lentasun bat, Errekaldeko biadukto eta, bueno, biadukto eta aurreko eta atzeko eraizketaren kontua. Eta, teorikamente, hau, zera, Sabino Aranako mobilarekin bat zijoela bere garaian, baina momentu baten erabaki zuten izatea proiektu ezberdin bi, eta gu geratu gara biaduktorekin, eta haiek geratu dira leku zoragarri batekin, ez? Osea, hori oso gauza importantea da, visualizatzearen kontua, ez? Guretzako, ja, ituta gaudi ikusten hemen autopista, ematen du dela gure generen parte bat, baina gauza dela pentsatzen zuten Sabinoara eta Basurton. Eta kentzelakoan, kontatzen zara, esela ADN-koa baizik eta kanpoko kontu bat zela, eta ze ondo da egoten den leku bat, alako sarata, kutsadura eta presentzia barik, ez? Uhum. Eta, bueno, momentu honetan nola dago, oza, pues, geldirik.
Bai, lehentasun kontuak, dira, edo.
Gu nahi duguna da, batez ere, oza, guk ez gara ibiliko esaten, oi, biharko. Esaten nahi garena da, a ber, nahi dugu hori bai, biharko, utzi berdaz diru bat, egiteko benetako ikerketa bat, egiteko proiektu bat, orkesteko eta joteko negoziatzen, bueno, beharrezkoa diren, pra, zera, erakunden artean. Guk nola bait, parte hori, gurazo, auzo elkarte federazioaren eskuetan daukagu, ez? Eta, baina, momentu honetan ez dago zentzorotan, ez ebez, dago bakarrik, lehenengo aurrearen proiektuaren lehenengo pausu hori, ez dago besterik.
Eta azken bolada honetan, azpiegitura garestia hitz egiten da hemen Bilbon, HTren geltoki intermodala esaterako, eta belduzarete honek luzatu dezakela autopistaren eraizpera edo?
Pues hori da, porque azken finean egiten ari direna da, ustea beti biharre urrengorako, oza, hau, egon behar zen asita, desmontajea aurten gorako, baina badaude beste gozo batzu. Eta krisia dela eta, izango zen, ulergarri beste dozer egongo ez balitz, baina montaretan dago zorrozaurre, hori dela dirutza, eta inbertsio izugarri bat, dago HTE, dago, bueno, beste gozo batzu, eta hau, geratu da hor, ez? Azken finean ikusteot, bueno, duela euntapik urte bazegoen Bilboko Plan General de Organización Urbana bazegoen irizpide bat lehenengo eta zerrezuen Bilbon banatzen da bi partetan, erdia eta inguruak, eta guz gara erdia. Eta orduan, bueno, pues, entxorretan, pues, azken finean gu gara, konzertzen gaituzten labait, gu sentitzen du horrela gutxinez, bigarren mailako auzun eta alde bat, ez? Bilbon mailan.
Eta horregatik, ba, auzotarrek, auzokideek erabaki duzue, ba, nola bait presioa egitea, ezta?
Alaseda. Gu bak eneukan, auzuan egon da urteetan, egon zeu funtzionatzen alango komisio bat edo honen inguruan, eta momentu batean, nos Bilbaok eta Azkunak eman zuten haien hitza, botakutela, pues, erabaki zuten nola bait, bueno, pues, bertan bera, dugu gilditxe, bueno, unain heldu gara, zandabe ingo da bela, ez dakau zertan ez sinisterik, baina, ba, behin ikusita, data zetorrela, Sabinoranakoa hasi azela eta gurean, ez egun ez da kartelik ere, bakizu beti kartela jartzen dabez, bi urte lehenago, obra baina lehenago, gutxien ez administrazio kontuetan, eta, bueno, pues, hasi ginen aurzoko jende batzu, biltzen, lehendabizi, emateko zorionak Basurtoko eta Sabinoranako jendeari, ba, kentxagatik hau, eta bide batez, hasi ginen, pues, biltzen eta bizkatazteko beste prozesu baten, ba, konzizatzeko auzotarrok, bala nola izan liteke, izan ziteken edo zen zateken posible botatzea autopista, eta, bueno, hortan, horren alde lan egiteko, ez, botatzeko. Hori da. Uh-huh. Eta hortxe gaude, plataforman, auzoko jende batzu bilduta, bai.
Bueno, ba, maitzeko, Jose Rane, bauzu, ba, arratsalde honetako, ba, deialdiaren nabardurak eman, gure entzulek, ba, jakinaren gainean egoteko.
Bueno, pues nanda bizi, zui eskarrak ematea, izatea oi hartzuna egitea gure deialdiarena, eta bigarrenez, ba, bueno, arratsaldeko 8:00 bilduko gara Arrekaldeko plazan, egingo dugu ibilbide txiki bat, aterako gara ziudalerantza, gero, zubiko rotonda, bueno, gaur ez da ikusten zubia, baina, eta gero, orkoti, esa zubiko rotondatik, joan gara Kukutxako rotondaraino, eta gero, bueltan plazara, eta hor, agurra esateko, eta, bueno, manifestazio hau justo sortu zen duela lau aste do, egin genuen asamblada ireki bat auzoan, eta hor, sortu zen proposamenak, jendeak proposatu zigun, eta gu saiatu gara aurrera ematen, bueno, aldugun neurrian, eta hori, eta espero dugu izatea arrakastatxu, eta, bueno, mi esker zuei, eta mi esker aurretiz auzotarrei eta Bilboko jendeari nahi duena gurekin bat egitea.
Ba, guk ere espero dugu arrakastatxua izatea. Eskerrik asko, Jose Rarriaño, autopista kanpora plataformoko kidea.
Oi, bueno, agur, Mikel.
Adio. We'll be right back.
beltza Amez gaiztoetako pertsona ilunenen ametsa Occidenteko prentsa, beraien defentsa Egin ez da mineza, berasten da pentsa Erriska zerriska egiten dute konkista Bizitzen malabarista da herri imperialista Erdizka kontatzen dena ez sinistu Irudimena piztu eta itzali telebista Amor jantzi bihotzak antzi eta erantzi gizatasuna Zenbat eskasi duten ebatzi eta ebatzi askatasuna Dominetan izenak jarditzaten berea ez dena hartzen duenak berea dena ez du ematen Gaur janaria bota bihar tiroka aurrez jota dago nari joka Arria kontra misila kalde kalderik gabe egin borroka zein daba elbur mota bezkita edo azoka hanka sartzen dute mundua beraien eskudagota Beti gainetik eko nahi Beraien erran, beraien erran, beti gainetik egon nahi Beti gainetik egon nahi Beraien erran, beraien erran Zure herrian baldin bazina, imagina, eragina Gatazkak sortzen duen nina, zenbat hor biktima Buru, zagi handia, diegon abi Asmoak argi, eskuak garbi, da gerra zikina Daukagun bizikalitatea, ez alda ona eta betea Laguna ezazula uste, parte de bi urten gaituzte Lehen munduko jendeak duen ongizatea Hirugarren munduko gerlek mantentzen dute Jaingo izan aiko luken, espezie bakara Munduan denaren jabe izateko beharra Zibilak, irak, estrategia militarra Zeharkatuz eta zanpatuz bizitzaren marra Agintarien altzoan gorrotuak gulunka Telebista ikusita, irratia entzunta Izostuta geratzea ezote da arrunta Tabakarrik ikusten da izebergaren punta Beti gainetik eko nahi Beraien erran, beraien erran, beti gainetik egon nahi Beti gainetik egon nahi Beraien erran, beraien erran, beti gainetik egon nahi
Larogeta Masazpi irratia
Amets egiten duen irratia
Ja, ba, bizio taldearen urre beltza lana entzun berri dugu ordu biak hogei gutxi dira jada eta horrera egingo dugu urrengo gomidatuarekin telefonaren bestaldean Junkal Arrutitena daukagu dezazkunde taldearen kidea bera Eguerdion, Junkal?
Apa, eguerdion.
Eguerdion. Eta zergatik daukagu Junkal telefonan bestaldean, ba, ostiral honetan, barikoan, bosgarren topaketak dezazkundea eta bizitze ona, bosgarren topaketak izango direlako. Azteko, kontaiguzu zergatik antolatu duzu topaketak eta gero ja joango gara pixkanaka ba hori desazkunde eta bizitze ona kontzeptu horiek pixka bat aletzen.
Bale, oso ondo. Bai, ba, kontua da, bueno, ba, esan duzu moduan bosgarren topaketak dira, ez? Eta, bueno, ba, ja, 2010an azinean pixkat bueltak emoten, ba, kontu honei, ez? Dezaskundata bizitza onaren inguruan, eta, bueno, ba, talde desberdinak elkartu ginean, eta azinean, bueno, ba, pentsatzen, ba, topaketa batzuk itxia, pixkat, ba, bi kontzeptu horren inguruko hausnarketa itxeko. Gero ikusi ginoan, bueno, behin 2011an lehenengo topaketak inostian, ikusi ginoan, bueno, ba, esperientzia eta alternatiba praktiko pila bat zerela, eta, bueno, ba, horrei be nola itxe espazio bat lagako jakuela, laga beharko jakuela, ez? Eta orduan, ba, horri begira, ba, 2012an markatu alternatibak partekatzen beste topaketa bat inginuan, Gero, hirugarrena etorri zan, ze ikusi nioan, bueno, ondo zeuala ba honen inguruan berbaitzea, baina, bueno, lanak zeukan garrantzia ikusitza, ba, gure gizartean daukan garrantzia ikusitza, bueno, ba, lana nola baitxe berkontzeptualizatzen edo, bueno, ba, usnartzek horren inguruan, ba, hirugarrena topaketakin gino zen. Eta aurreko azkenak, laugarrenak, ba, pixkatu ja, nola baitxe paradigma hori edo, bueno, zenolako eredua behar dugun edo nahi dugun sortu, ba, horren inguruan, bueno, pixkate ausnartzeko. Eta claro, falta zan nolabait, ba azkenen, bueno, azkenengo edo bosgarren pausotxo bat gure ustez, ba pixkat ba parte hartzen dugun talde danon artean, osatu ditugun errebindikazioak, ez? Eta alternativa kolektiboak, bueno, ba plazaratzea nolabait, ez? Eta bueno, ba horren inguruan ba urte eta erdi junga landa eta azkenean, bueno, ba dokumentu bat osatu dugu eta hori izango da ostiralean aurkeztuko duguna.
Arkastuko duzu dokumentua eta ba, jorratuko dira topaketetan zuk aipatutako gaiak, bueno, horrela aurkeztu dituzu, ez da gutxi gora bera erikadura burujabetza, eredu energetikoa, ekonomiaren birkokapena eta zaintzak.
Hori da. Bai, nolabait, bueno, ba, dokumentua edo, bueno, ausnarketia nolabait egituratu behar zan, eta aurreko urteko topaketetan, bueno, ba, ba zehaztu zan edo erabaki zan, pixkate taldien arabera, ba, pixkat lau eje edo lau ardatz honek hartzea, eta horrek urten zian, eta horretan egonga sakontzen.
Eta esan dezakegu, ba, lau ardatz horiek daudela desazkunde kontzeptuaren barne. Pizka bat azaldu nondik dator kontzeptua eta zergatik aukeratu duzu izen hori?
Bai, bueno, ba, guretzate desazkunda hasiera baten iruditzen bazan be, ba, desazkunda gai bat zala, hola, bera, ba, ez dakit, energia bezala, ba, desazkunda gai bat moduan zala, bueno, ba, uste ginoan zerbait potolu haua zala, zala, nolaitxe, aterkin bat edo paradigma oso bat, eta hortik hasi ginen, ez, pixkate, ba, gube bai ezagutzen, eta, bueno, ba, jendeai ezagutarazten kontzeptu hori, desazkundea. Eta, bueno, asko laburtziarren, bueno, ba, esango geinke, ba, eredu kapitalista eta patriarkala albo batera utzi eta nolabait ba bizitzaren jasangarritasuna bermatuko daben eredu baterantz bideratzeko estrategiak biltzen ditun, ba hori, paradigma bat edo dala, ez? Eta naiz ta teorikoa emon, bueno, ba guri beti gustatzen jaku azpimarratzia, ba alde praktikoa ba oso importantea dala, ez? Egunerokotasunetik ba eta individualki itzen danetik, ba kolektiboki erakunde publikoetan eta bueno, gizarte bezala eduki aldan eredu ba praktikoraino, ez? Hori da, nolabait desazkunde bezala ulertzen duguna, eta kokatzekotan, ba, kokatzen dugu pixkat, ba, gure herrialdietan, ez? Bestalde dugu bizitze ona, batzuk esaten da demoan, bueno, ba, dala, bueno, ba, Latinoamerika inguruetako sinonimua, edo, bueno, han erabiltzen deben kontzeptua, bueno, sinonimua bera besta, bilorra moten dozta hori bezatia, baina, bueno, nolabait ze, berez herri indigenetatik datorren kontzeptua da, eta bueno, ba, horri behar, respetu amon biajako, ez? Eta nolait, ba, beraien kulturaren begiradapian, ba, hori, ba, planetaren ongizatea bermatuko daben kosmobizinua, edo esango genk, zala, dala, ez? Bizitzon, orduan, bueno, horregaitxik batzen ditugu bi kontzeptuak, ze uste dugu, bale, hemen gare, eta guk hemen ingo dugu, baina kontutan eukibiogu bebai, ba, beste munduko herrialde batzutan eta lur batzutan, ba, itzen da, bizten dana, ez?
Ja, desazkundea gero eta kontzeptu ezagunagoa da gure artean, baina oraindik mai politikoan edo giro politikoetan ez da asko aipatzen oraindik, ez da?
Ez, claro, ze pixkat jartzen dau, bueno, ba, jakian edo nola itzatiarren, bueno, ba, gaur egun daukogun eredu kapitalista eta patriarkal hori, ez? Orduan, claro, ez da erreza, eramatia. Horregaitxe, ba, guretzat importantia da egunerokotasun horretatik, bueno, ba, itzen ditugun gauza txiki horrei, ba, izena, bai, jartzea, ez, etiketia eta esaten, ez, ba, desazkundia itzen gabiz. Nola itzue, bai, erakundia ba konturatzen juteko, ez, bai edo bai, ba, ereduaren aldaketa erantz junbiako gala.
Bueno, desazkundea taldea hemen Bilbon badago egunero egiten du lan eta ba partaidea da, ez? Topaketa hauetan, baino horretaz gain hainbat kolektibo ere parte hartzen dute. Pixka bat nahi bauzu aipatu nola zenolako harremana daukazuen zuen artean eta zer daukate komunean?
Ba, bueno, elkarte pila bat ga. Berez, antolaketan zuzenian gare 9 elkarte. Osa, bertan gare, bori, ba, elkarte ekologista, feminista, sindikatua, osa, gare pixkat danetik, ez? Zare, bueno, ekonomia solidarioko zareak, ONG-en koordinakundia, eta gero bestalde batetik dare beste 10 elkarte, nola baitxe, bueno, ba, prozesu honetan aliatu edo laguntzaile izan dianak, ez? Eta hor ja hor bai dagola beste pupurri bat, ez? Eta, bueno, besteak beste neri asko gustatzen jata zimarratzea, bueno, ba, Guatemalako eta Nikaraguako elkarte bat. Elkarte bana darela, ez? Nola baitxe bizitze ona, kontzeptu hori pixkat, ba, gure ganatzeko, bai.
Bueno, ba, hoize, bariku honetan, lauetatik sortzietara, okeres banaiz, izango da la bolsan, la bolsa irakinean, pelota kalean, hemen aldezarrean, topaketak, eta zertan gauzatuko dira, izango dira itzaldiak, edo ikastarotxoak, edo nola parte hartu, aurretik eman behar dugu izena.
Ba, printzipioz irekitza dago pertsona dani, eta, bueno, la bolsa handia zuk esan duzu moduan, eta ez dago izena Monbiarrek aurten be, hori izan da pixkat desberdina, zain harteko beste danetan izena Monbiarra zan, ze, bueno, ba, tailerrak eta lantolatzen ginuzen, eta, bueno, pixkat hori hobeto kudatzeko do, ba, ondo etortzen da, ba, jakitza zen ba pertsona, ez? Aurten, ez, aurten pixkat gueltia mon jau, eta nola baitzen nahi dugunez, ba, urte terdixan, ba, 19 kolektibo horren artian indako lana pixkat ezagutaraztia, ba, pixkat gehiago izango da aurkezpen itxuri eukiko da ben topaketa bat. Eta bueno, ingo dugu ba ardatz bakoitza aurkeztu, gero bai eukiko dugu ba espazioa nolabait elkar banatzeko, eta bueno, eztabaidatzeko eta pixkat danetik, eta bukatuko dugu ba umore punto batekin, ba, bueno, pixkat puntua etaratzen be bai, ba prozesu honera nahi, ez? Eta gero 8:00 bukatuko dugu kalera juten, bueno, ba, kale ekintza baten bidez, ez? Nolabait topaketa hori la bolsatik, ba, kalera saiatuko gara mate.
Esan dezakegu indartzu zabiltzatela, ze alako ekintza ba mankomuna egitea eta aurkezpe gogoetaren bukaera aurkeztea, eta hori ez da lan makala, eh?
Ez, eta prozesu gogorra izan da bera, eh? Baina nik uste horrek be, ba, indar pila bat emondoskulaz, hori, behin da berrezaten gabe izen bezala, 19 kolektibo elkartzia eta elkarrekin lanian jartzia eta dokumentu bat eratu bat etaratzia, buf, hori ez da.
Horregatik, bai.
Bai, orduan, bai, gare, bueno, energia askokin eta gogo askokin, ez, ezagutzera emoteko, ba, lortutako lan hori.
Erronka polita eta tira horrela egiteko, ba, beste motibo bat.
Hori da, oin ikusiko dugu hemendik aurrera ber noruzko jarraitzen dugun, eta bueno, bat aldiek aberse esaten deben, eta baina bai, gogo askokin.
Eskerrik asko Junkala Ruti itena, Desazkunde taldeko kidea, eta tira, ba, hementxe espero dute jasotzea naiz eta han ez egon, ba, zuen hausnarketaren maitza guztiak, eta men beste toki bate izan dadila, hausnartzeko, eta gogoetak plazaratzeko hemen largo eta mazazperatian. Eskerrik asko.
Oso ondo, eskerrik asko zuei, eta kontutan hartuko.
Oso ondo, venga, aio.
Bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau.
Dantza plazetan programaren barruan, ekainean zehar, iria zenbait jarduera berezi jasoko ditu. Asteburu honetan, ba, Ondalan erraldoien konpartzaren 20. urteurrena ba, ospatzeko, izango ditu erraldoiak kalean. Euskal Autonomi Erkidegoko erraldoien topaketa eta kale jira izango dira. Hoizoko amartarbietan hasiko da Deustuko Iruña kalean, eta ordubiak tala orden inguruan amaituko da Elorrietan, Deustu Ibarreko landa. San Ignacio eta Elorrietatik igaro ondoren. Besterik ez da falta ordu biak izateko. Eta imat gauza azpimarratzeko dago oraindik. Elkarretaratzea deitu dute Ola Beagan, Amets Gorri elkartean agertutako mezu arrazistak gaitzesteko. Eta aipatzeko ere, ba, jai giroan murgilduta gaudela jada, Txarkagoako jaiak adibidez hasiko dira zegoen honetan. Eta Altamirakoak ere bai. Baina hiruan ostirala arratsaldeko 7etan Zorrotzako gaztetxean errefuxiatuen aldeko kontzertua, gu ere errefuxiatuak izan ginen. Siriako errefuxiatuen aldeko kontzertua, Porco Bravo, Ratzinger, Undécimo Mandamiento, Tony Metralla y Los Antibalas, Obsesión Fatal, Turbo Fuckers, Los Vibradores, de momento no. Carrera Mar Euro. Gehiago jakiteko, ba, bisita dezakezue gure web horrian eta antze, ba, sinakritut irratsaioan egindako elkarrizketa entzunga itopatuko duzue augustiaren gainean. Eta baita ere topatu dezakezue, ba, Radio Barrio saioak egindako saio berezia munduko arroze inguruan. Eta ni bazkaltzera, noa? Hauz izan da guztia, eskerrik asko zuen arretagatik, eta ba, hemen txebertan Larrogeita Hamazazpi irratian gau 8 elkartuko gara berriro. Agur, musu bandi eta ongi pasa eta gutxi gazta.